Salom do'stlar, 29-30 iyun kuni Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Mega Park yoshlar amfiteatrida Jo'rabek Qodirovning konsert dasturi bo'lib o'tadi. Mana shu konsertda men ham ishtirok etaman.
Jo'rabekni konsert dasturida barcha vodiylik muxlislari kutib olamiz. Albatta, konsert jarayoni juda ham qiziq. Juda ham katta mehnat, juda ham katta kuch sarflagan albatta konsert. Juda o'zimiz shaxsan guvoh bo'ldik. Albatta, do'stlarni yo'qotib umid qilamiz. Marhamat, konsertga tashrif buyuringlar, konsert zo'r bo'ladi.
Do'stimiz Jo'rabek akami Yakkaxon konsertlari bo'lib o'tyapti. Xudo xolisa, inshaalloh Alloh yuzlarini yorug' qilsin. Xudo xolisa unutilmas kecha bo'ladi, inshaalloh. Chunki bilamiz, akamizning san'atini bilamiz, ijodini bilamiz.
Tayyorgarliklar juda zo'r ketyapti. Konsert a'zolari xolisa.
O'sha Toshkentda Istiqlol san'at saroyida qanday o'tirsangiz xuddi shunday o'tirib dam oladigan holatda shu xalqimizni muxlislarini o'ylab shu juda ham bir katta mehnat qilyapti.
Murojaat uchun telefon 94lik kodi bilan 443 13 33 91lik kodi bilan 691 63 69. Chiptalar Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Mega Park yoshlar bog'ining kassalarida sotilmoqda.